Hêzên Sûriya Demokratîk HSD bi daxuyaniyekê de da zanîn go êrişên Tirkiyeyê piştî peymana Agirbestê jî dewam dikin. HSD bang li aliyên Agirbestê de cih girtinê kir go li gorî peymanê tev bigerin. Di daxuyaniyê de hat gotin HSD dijî êrişên berevaniya rawa dike. Berpirsê ragihandina HSD Mustafa Balîş dengê Amerîka re tekes kir go Agirbest ji aliyê Tirkiyê ve pêk nehatiye û doz li rayedarên Amerîka kir go fişarê li Tirkiyê bike da go Agirbestê pêk bîne.
وەکو تێزانین ڕۆژا هەفتەی مەهێدا لەسەر ئەساسی ڕێککەوتنە ناوبەری برێز مایک پۆمپیۆ و برێز مایک پینس جملێکیدا و ناوبەری دەولەتە ترکدا سەر ئەساسی ئاگربەستێک ژ بۆ سەر بیست ساعەتە وەری ڕاگەهاندن هێزین مە گاوێکی ئەرێنی لە بەرامبەری وێ ئاگربەستێ ئاڤیتن و پێک ئانین لما خابن حطن هاج ودمي حطن هاد ولاد ترك بهمو هيرس وهو فيديو خا إيريش دكي طيبة لسر نخش خانة وبريندار وبريندار وسفيرين دي نافاندا سريكاني هذا دهو كاروانه كي هاي بصور بري خدا سريكاني جبو سفيلان وبرينداران وغ وزج هريمين شهر لما خابن نخاب مخابو هاندانا ده انجامي كوبون هدف ایریشین چتین دولت ترک حتی هنچی افروش دوام دیکه اما وقوع قصد هلبت هیوی دیکن که امریکا به طیبت بریز پومپیو و پینس به ارکن خرابن و وی آگر بسته پراتیک بکن جبو که امکان بن بریندار و سیویلین در نوان در سرگانی در چنبره دانه وانج به هرمه درخن در ویوی مافی می برسیف داینا روا خوپرسان روا دوام دکه ایریشی کم سرمادتین روی هریمه شروانی ما برسیف دیدن
لالیه کی دن دنگی امریکا خوش ریخستین مافی مروان پشت راست بکه داکو کی آگربستی تیک دبه ریخستین سوری یا چاودریا مافی مروان تکس کرگو ترکی ایریشن خواه نرا وستان دیه ریوه بری چاودریا مافی مروان رامی عبدالرحمن جدنگی امریکا را تکس کرگو تاوی گو ایریش نهاتی را وستاندن لدورا سر ایکانیه لدور انگیری سپی و نفچه اوه بر بهریما سر ایکانیه و گو برفرهی اوه نیزی که 2500 کلومتر چار کشنه جیر کنترول ارتشا ترکیه و گروپ چکدار ینگو بی ترکیه و گریدا اینه بریز رامی عبدالرحمن تکس کرگو لوانده وراند در حق سویلانده تاوان پرمزن پیکتین
هناك انتهاك أو خرق لوقف إطلاق النار حقيقة الأمر من قبل القوات التركية أو الفصائل الموالية لتركيا لليوم الثاني على التوالي. اليوم أيضا كان هناك دخول لمجموعات موالية لتركيا من الأراضي التركية بعد المجموعات التي دخلت أمس إلى قرب يعني جنوب شرق رأس العين واليوم هناك مجموعة جديدة أيضا دخلت أو بعد منتصف الليل
راستا افدروجين بي هف أغربس بيك نهاتية جعالية تركي و وغروبين بويفا غريداي إيروجي لدورة رجلاتي باشوري سريكانية غروبين جكدارين تركي درباس بون جي تركي درباس بون ووين أفشاي بجيه بونه او گروپ ینگو بناوی احرار از شرقیت ماسکرین هر وسا هن گروپ اندین یین بترکیه وگری داینه. بلگاکرنا تاوانا لگل مهیه و تاوان پرن و مزنن. دزی اشکنجه دی در حق سویلینگو لجیه خوامانه پیکتین. آگاهی مد بیجنگو هیا کشتن و شوطاندن خانیان هیه به تاوانا گو اف کسین سویل گریدای هسدینه. اف تاوان در حق سویلینگو لحریما جی گری سپی بربه حریما سر اکانیه و مانه. او دفر جير كنترول ارتشا تركيا ديا و برفرهي اوه نزيكي 2500 كيلومتر انشاركوشن
بتهمة الموالاة لقصد او الموالاة لقوات سوريا الديمقراطية موجودة بشكل كبير جدا من طل أبيض وصولا إلى كامل القرى التي سيطرت عليها القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا والتي تقدر مساحتها بنحو 2500 كيلومتر مربع
ریشات ارتشا ترکیه بردوام دکه ده دما گو امریکا را گهاند گو او لگل ترکیه گهشتن هفیمان آگربسته. لگوری هسده و ریخستنا چفدریا مافی مروفان یا سوریه ترکی ایریش خواه بردوام دکه. لالیه کیدن. هیا دما آمده کرنا وی راپوره کروانه که جهی واسور آکرد و ریخستن تندرستیه نکاری مندرباسی سر اکانیه ببن داکو کشتی و بریندارا و سویلان جوه داره درخینن. نهاجی لگوری آگاهیان لدورا نفبرا سر اکانیه و تلتمره لنزیکی گنده السفح او بخوشی کتنه دور پیشکرینه جعالیه کومین چکدارن بسر ترکیه و. زانا عمر دنگ امریکا